Радио КВ.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио КВ Димитър Антов, съветник от ВМРО в Столичния общински съвет. Здравейте, господин Антов.
Здравейте, госпожо.
Радвам се да ви чуя и първият ми въпрос веднага ще бъде свързан, разбира се, с големите ремонти в столичния град, защото създават доста големи неприятности на столичани. Съзнавам, че ремонтите трябва да се правят. Но отчитам и още нещо. Не може ли някакси в някаква последователност, така че да не се блокира, както сега е блокиран целият център?
Аз предполагам, че се прави някакъв план,
така?
Къде да има резервни минавания, когато се затварят булеварите. Даже някои булевари се ремонтират наполовина. Едното платно, след това другото платно.
Ма вие като участник в движението не сте ли затруднен много напоследък? Не го ли усещате това нещо, защото вие живеете в същия град?
Аз се разхождам непрекъснато. Моята работа като камионодавец в града
да?
Е свърз допълнителната, основната ми работа е пътувам постоянно.
Да.
Постоянно са в този трафик. Те да ви кажа, че когато няма ремонт и пак чакаме часове.
Да.
Така е столицата.
Да. И как ще се преборим с тези явления?
Аз смятам, че ако търпим да се подобрява пътната мрежа, това е вид борба с нея.
Така?
Би могло да се направят повече подземни паркинги, да се освободят тези стари коли, за да се отпуши трафик. Но това е по-сложно, защото където се копне веднага се появят археолози,
да.
И ще забавят години тези процеси.
Да. Между впрочем, новото решение за поредна промяна на номерата на автомобилите, дали ще доведе до намаляване на старите и много вече устарели да амортизирани коли?
Аз съм категоричен.
Да?
Ще ви кажа, аз съм имал проблеми с кола, която години наред не ползвам, не я регистрирам, не плащам гражданска и след това се оказва, че дължа някакви огромни суми.
Да, да.
А много трудно е да си отпишеш колата, която да. Не ползваш. Много
аз също това го преживявам в момента.
Госпожо, това си го измисли, за да можат някои чиновници да изкарат някой лев допълнително.
Нали?
Така се прави.
Ужас.
Това са категоричен съм. Но това не е дори въпрос на това, кой е управлял София. Това си е част от нашия национален клиентелистски менталитет.
Да.
Да.
Какво още в столицата от летните месеци според вас?
Ами, сега август месец ще бъде по-спокойно, защото много от по-заможните хора ще отидат на Гърция. Малко по-бедни ще отидат около София.
Да.
Така ще стане.
Да.
Да.
Вие от ВМРО с какво се занимавате сега?
Ами ние от ВМРО имаме постоянно проблем. Ние се борим за създаване един хубав закон за погребалната дейност, който да реши проблема с режима с реда в гробищните парки. Защото там
какво предвиждате?
Все още е хаос.
Какво предвиждате в този законопроект?
Ние искаме да създадем някакъв лицензионен режим, който да казва, че който няма условието да произвежда камеоделски изделия, да не се включва в този бизнес. Както човек, който няма докторски документ, не може да прави прачута панесит.
Няма ли да ви обвинят в общо взето защита на лобистки интереси?
Не може, защото са поставени определени изисквания, които не са кой знае какви големи. И всеки, който ги покрие, може да влезе в бизнеса. Но трябва да ги покрие. Не може с една чанта да правиш бизнес. Не може.
Напоследък кмета на София Йорданка Фандъкова е предприела сериозни проверки за почистването и поддържането на парковите пространства. Смятате ли, че... Да, това е хубаво, разбира се, но смятате ли, че поначало в София, в този голям столичен град, се поддържат добре парковите пространства?
Аз ще ви кажа, ако разходите по покрайните на някои паркове, ще видиш как някои от нашите съграждани, може би от съседния ход, се изхвърля по кука направо на поляната. Това
да.
Го виждате много често. А как очаквате народ с нагласа, такава нагласа, с такъв менталитет да спазва някакви строги правила? Ние говорим за строги правила, ако ги изпълнява някой друг.
Да.
Когато се насочат към нас, ние веднага ревеме.
Да. Много проблеми се създадаха и с велосипедистите. Направиха им се, особено в центъра на София, направиха им се отделни велоалеи, но вие забелязвате ли, че тези велоалеи са си празни, а непрекъснато има велосипедисти по тротуарите?
Как ще
се справим с този проблем?
Ще ви кажа, тези велоалеи бяха направени набърже. Някои от тях нямат изход, нямат свързаност. В самия идеален център да направиха някакви велостоянки, което беше си бизнес на хора от центрския бизнес.
Така.
Значи тези неща не бяха добре измислени, по-скоро се усвоиха на бързо едни европейски пари. Там съм сигурен, че не беше добре измислено. Трябва да се тръгне по интереса на хората. Къде обичат да карат, там и се създават условия. Къде има достатъчно велосипедисти, там се създават условия. Например, подходите към Витоша.
Да.
Би могло да се направят такива хубави. Направиха ги на парче, защото от така се усвоиха на бързани пари, а дали ще вършат работа е друг въпрос.
Да.
Аз виждам тук в Лобско ще направиха някакви велолей, които аз не бих тръгнал по тях.
Защо? Защо?
Защото те не са удобни първо. После тя чакаше за тофари. Може би в държави като Холандия и Белгия, тези неща имат дълга традиция и си мислени добре. При нас е имитация.
Да.
Не работи. То не работи.
Но ми прави впечатление, че основно велосипедистите продължават по тротуарите да си се движат, с което се създава конфликт на интереси с пешеходците.
Ако искате, качете се за някой велосипедист на своя велосипед и вървете с него да видите колко неудобно е да видиш тези новоизмислени велопатеки край главните пътища.
Няма ли да го
поставите? Хората искат някъде по-спокойно, по-сигурно място.
Няма ли да го поставите този проблем пред общинския съвет?
Бих казал, че хората още нямат култура да карат. Няма толкова желаещи. Да. Ние трябва да направим една статистика. Колко човека карат, колко още бих искали да карат.
Малко се разбира.
От тук сам трябва да тръгнем. И тогава да кажем, спрямо тези велосипедисти трябва да има толкова лей и толкова места за каране. А ние просто ги правим, защото някой дава пари.
Да.
Ако някой ни дава пари да ходим с костюми на космонавти, ще направим и такива лей. Дали ще ходим с костюми на космонавти, е друг въпрос.
Да. Тази година ми направи впечатление, за разлика от последните години, че много малко улици бяха почистени през пролета и в началото на лятото. Почистени имам предвид измиване на улиците. Защо така се случи? Тази акция по измиването беше доста съкратена и много малко улици влязаха в схемата за почистването.
Пак започвам отзад напред. Може да направим София идеално чист град, може да я мием по три пъти на ден, ама трябва да спреме 10 градини училища и други важни неща. Ние трябва да се разполагаме според възможностите си. Имаме малко пари, а вятъра разваля нашата работа от метенето след един час. Не си струва да влагаме чак толкова пари. Би ги вложил в нещо по-трайно. Поне когато сме бедни. Ако сме англичани и живеем в Лондон и 300 години сме кранали от другите народи, може да си позволим златни улици.
Добре, да, аз помня от моите детски години, да ви кажа откровено, че София си се миеше даже центъра на София всяка нощ. Помня едни големи такива дървени макарина, които се навиваха мърключите и се миеше почти всяка нощ.
А може ли да ми кажете какво е струвало това на обществото? Кого е знал от какви други неща сме се лишавали?
Не знам дали сме се лишавали от други неща.
Помните ли каква медицинско оборудване имахме, което изоставаше с 100 години от Запада? Какви коли карахме?
Не, аз помня, че...
Може би са били добри, но за сметка други не добри.
Не, аз помня, че имах участък в лекар, който много повече се интересуваше от моето здраве, отколкото сега. Сега трябва аз да си се поинтересувам и да ида да си плата за да си поддържам здравето. А в годините, за които ви говоря, участъковия лекар, като не отидеш два пъти на контролен преглед, той идваше в къщата ти.
Чудесно беше, съгласен съм.
По отношение специално на здравеопазването да не говорим.
Да, вижте, това е така. Децата ходеха на лагери, имаше социални контакти, а защо ние се мъчим сега комерциализираме безкрайно своето общество? Защо в момента ние проповядаме навсекъде, и вие медиите, най-вече вие медиите, че който успее да спечели парите на другия, той е герой. На първо място може да е престъпник. Ние отидохме към тази комерциализация, която не отговаря на нашата национална традиция на маталитета. Ние сме умерено общество, консервативно общество. Има и комерциалност, има и социалност, има и филантропия, има и егоизъм. Ние отидохме на крайната линия на егоизма. Така не се прави развито общество. Ние имитираме някакви други общества, които са създали по друг начин, с друга култура и друга традиция. Това не е наша традиция. И ние, като се опитаме да живеем по фалшивия начин, си сърваме по парата. Да.
Тези дни няколко проблеми вълнуват обществото като цяло. Това е повишаването цените на електрическата енергия, парното и топлата вода. Това са майките и палатковите лагери на майките с деца с увреждания. От днес се въведе още една тема за концесията на летище София. Тъй като вие сте софийски общинари, всички тези теми се отнасят и до вас. Какво правим с новите цени? Ай, се очаква до 1-2 месеца още веднъж да се увеличат цените.
Вижте, аз съм в комисията по инфраструктура вече втори мандат.
Така?
И тези енергоносителите, топлофикации, ЧЕС, свързи, и даже софийско да са при нас, в нашата комисия. Ние сме основната комисия. Аз слушах от днека, говори този господин Иван Иванов там, Кевър. не ми хареса говоренето му. Просто да. Дори да е прав, той звучеше малко на глешки. Mm-hmm. Имам чувство, че човек, който осигурява интересите на някой друг. Mm-hmm. Сигурно е възможно някакво междинно положение хората да плащат малко повече, защото няма как да не се плаща.
Така?
Обаче, мисля, че тук се отива към интересите на тези богатите, които имат интерес да се дигат цените.
Mm-hmm.
Тези, които са собствените на тези.
А концесията за летище София, как ще я коментирате?
Би трябвало да изучим много добре какво се предлага,
така?
Какви са условията, защото най-често, когато сличаме такива концесии, някой друг печелеше,
mm-hmm.
както концесията на Софийска вода. Господин Софиянски, Стефан Софиянски, вече сключва такъв договор, който не се даде гласност на договора.
Така?
Там имаше норма на печалба на фирмата, която трябва да стопани Софийска вода,
така?
23%. Докато същата фирма в цяла Европа работеше под 7%.
Да,
не
да.
Знам как се... Много такова случва договор.
Да.
И медиите трябваше да го раздуят. Да пита господин Софиянски какво замяна да се получи и ние от тези 20%.
Да, да.
Не се направи. Не се направи.
Тоест, искате да кажете, че трябва да има обществен дебат по този въпрос.
Разбира се. Даже вие поставите въпроса преди малко за инвалидите.
Да.
Аз ще бъда малко по-краен.
Така?
И с боязната да не стана не ли се приятен с това, като говоря.
Така?
Аз казвам така. Инвалидите имат основания да се оплакват, че живеят зле, но пенсионерите живеят също толкова зле, онкоболните живеят още по-зле,
да.
А тези, които искат да имат деца и не могат да имат, са най-зле, защото техните деца, ако ги имат, ще ни хранят като старем.
Да, да.
Значи аз бих казал, че общество трябва да си прецизира ценностите и да каже как с тези пари, които имам в джоба, какво може да купи. Детето ти може да реве за сладолет, ама ако нямаш пари за хляб, няма да купи сладолет.
Да, да, да.
Аз така, че те имат нужда сладолет, те имат нужда от защита, от помощ. Аз смятам, че има начини да им се помогне, като те бъдат включени с някаква социална полезност към обществото.
Така.
Примерно в западни страни има някакви социални дейности, които са дадени само на инвалиди. Доколко съм чувал, съм запознат, например, автомивки и тези паралните mm-hmm. се дават на хора с някакви увреждания, които са само за тях. И тези хора вместо да чакат да ги храниме, а ние ги храним по-рядко,
да
си изкарват сами парите, да имат достоинство, че са равноправни граждани на обществото. Това е много по-достойно обещано за тях. И когато ми размахват пръст от телевизията инвалиди, казват това, не го смятам за добро. Тези неща се решават с разговор, с обществен дебат. Наскоро говорих с емпатия.
Mm-hmm.
С симпатия към тези хора, да се поставиш в техните положение и доколкото е емпатично обществото, толкова ще им даде. Ако обществото е закоравяло и не е емпатично, а то е закоравяло, защото ние го учим, те първо го учим, че трябва да бъде комерциално, това общество няма желание да дава на закъсалия.
Да,
да. Тръгнете отзад напред, тръгнете от моралната страна. Напоследък думата морал е почти забранена дума в тази България.
Така е, така е.
А тя съществува, имало е хиляди години тази дума. Независимо какви общества сте правили, дали е владелско капитализъм и каквото и
да
е. Морал винаги го е имало. Сега решихме, че морал е нещо тъпо, нещо глупаво и че трябва да сме лъжци и хитрици. Не се живее така.
Много ви благодаря.
Инвалидите, че жертва на тази нова ценностна система, която ни е пробутат и се опитат да наложат на следващото поколение. И ние по-възрастните допускаме това.
Много ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Димитър Антов, съветник от ВМРО в Столичния общински съвет.